πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, με δύναμη, με υγεία και ειρήνη. Σήμερα βγήκε η απόφαση του εφετείου για το μάτι, την περιμέναμε, 7 χρόνια σχεδόν μετά την τραγωδία. Την ενοχή 10 ατόμων αποφάσισε το δικαστήριο, ενώ ανάμεσα στους αθώους η Ρένα Δούρου, ο Ηλίας Ψινάκης, ο Ευάγγελος Μπουρνούς. Αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης, οι συγγενείς των θυμάτων ξέσπασαν, φωνάζοντας ντροπή και έσχος. Πρεμιέρα σήμερα και για τον προσωπικό αριθμό. Θα ισχύουν ωστόσο και οι άλλοι αριθμοί, αφημία, άμκα, αριθμός ταυτότητας. Σταδιακά ο προσωπικός θα τους αντικαταστήσει. Ερώτημα, γιατί σπεύσαμε να βγάλουμε νέες ταυτότητες από τη στιγμή που υπήρχε αυτή η εκκρεμότητα με τον προσωπικό αριθμό. myinfo.gov.gr, η εφαρμογή για να βρούμε τον προσωπικό μας αριθμό. Όσοι έχουν νέα ταυτότητα δεν χρειάζεται να την αντικαταστήσουν, θα το κάνουν μόλις λήξει η ταυτότητά τους, θα συνυπάρχει ωστόσο μαζί με τον προσωπικό αριθμό. Τώρα, αποκαλυπτήρια σήμερα για το stegasi.gov.gr. Σε λίγη ώρα θα παρουσιαστεί από την αρμόδια Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Θα παρουσιαστεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βρίσκουν όλα τα κρατικά προγράμματα που αφορούν στην αγορά ακινήτου, την ενοικίαση ή την φοιτητική στέγη. Η πλατφόρμα θα παρέχει καθοδήγηση βάσει περιοχής και εισοδήματος, καθώς θα υπάρχει πληροφόρηση για περισσότερες από 40 δράσεις συνολικού ύψους 6,5 δις ευρώ, χωρίς διαμεσολαβήσεις και γραφειοκρατία. Η κυβέρνηση επιμένει στην στρατηγική των καλών ειδήσεων και της αυτόνομης ατζέντας, πέρα από τις συγκρούσεις που επιβάλλει η καθημερινότητα. Πάντως, το έχουμε πει πολλές φορές, το στεγαστικό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, ένα τεράστιο αγκάθι, το οποίο έχει πολλές συνάφειες, συνδέεται με την ποιότητα της ζωής μας, το δημογραφικό, τα εισοδήματα των πολιτών, το 40% των εισοδημάτων φεύγει για τη στέγη, ίσως και κάτι παραπάνω, το 95% των νέων ανθρώπων κάτω των 30 ετών συνεχίζει να ζει με τους γονείς του. Διαβάζω επίσης από το πρώτο θέμα ότι επανέρχεται η αντιπαροχή, η γνωστή μας για τους παλαιότερους αντιπαροχή, με νέο νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή και αφορά σε 36.000 ακίνητα του δημοσίου που βγαίνουν, που θα μπουν στην αγορά. Θα δοθούν οικόπεδα και ακίνητα του δημοσίου σε ιδιώτες επενδυτές με σκοπό την ανέγερση σύγχρονων οικοδομών είτε για την ανακατασκευή υφιστάμενων. Όλα αυτά όμως με τη ρητή προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 30% των νέων κατοικιών διατίθεται ως κοινωνική κατοικία σε πολίτες με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Μιλάμε για κοινωνική κατοικία. Το ενίκιο δεν θα ξεπερνά το 30% του μέσου μισθού, ενώ δίνεται και η δυνατότητα εξαγοράς μετά από 10 χρόνια συνεπούς μίσθωσης. Είναι ένα deal που κάνει το δημόσιο με τους ιδιώτες, οι οποίοι θα μπορούν από την πλευρά τους να εκμεταλλεύονται τα ακίνητα, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να πουλήσουν στην αγορά τις κατοικίες που όμως δεν θα αφορούν στην κοινωνική στέγαση. Σημαντική εξέλιξη, να δούμε πώς θα δουλέψει στην πράξη. Κατά τα άλλα, τελεσίγραφο από τον Υπουργό στους Ιδιοκτήτες Ολυμπιακού και ΠΑΟ. Αν δεν έρθετε στην συνάντηση, κατεβαίνει ο διακόπτης, δηλώνει από την ΕΡΤ ο κύριος Βρούτσης, μπαίνει λουκέτο στο πρωτάθλημα. Καμία κερκίδα δεν συγχωρείται όταν απειλεί οικογένειες και παιδιά παραγόντων, γράφει η Καθημερινή. Κανένας, όσο ισχυρός και αν είναι, όποια φανέλα και αν φοράει, δεν έχει την άδεια να ασχημονεί. Τέτοιες συμπεριφορές τοξικές λειτουργούν και ως έμεσες προτροπές για άσκηση βίας, καταλήγει η εφημερίδα. Πριν από λίγο ο κύριος Βρούτσης με νεότερες δηλώσεις είπε ότι ο κύριος Γιαννακόπουλος του Παναθηναϊκού αποδέχεται την πρόσκληση του Υπουργού και ότι θα βρίσκεται στο ραντεβού. Θα δούμε ποια θα είναι η άλλη εξέλιξη, πώς ο Ολυμπιακός θα αντιδράσει. Γύρω στις 9 το πρωί μιλήσαμε με τον κύριο Γιώργο Μαυρωτά. Δεν είχε γίνει γνωστή αυτή η εξέλιξη, τον Γενικό Γραμματέα του Αθλητισμού, ο οποίος βρίσκεται στο Στρασβούργο. Είπαμε, η νεότερη εξέλιξη είναι ότι ο κύριος Γιαννακόπουλος, σύμφωνα με δηλώσεις του κύριου Βρούτσι, θα βρίσκεται στη συνάντηση με τον Υπουργό. Να ακούσουμε όμως τώρα τι μας είπε νωρίτερα ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο κύριος Γιώργος Μαυρωτάς.
Κύριε Γενικέ, κύριε Μαυρωτά, καλή σας ημέρα από την Αθήνα, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα από Στρασβούργο.
Κύριε Γενικέ, παρακολουθήσαμε σε απευθείας μετάδοση βρισιές για κόρες, για μανάδες, είδαμε παράγοντες να κάνουν χειρονομίες. Αν κάποιος κατέβαινε από τον πλανήτη Άρη και σας έλεγε γιατί όλα αυτά, τι θα λέγατε? Μιλάμε για δύο ομάδες που πριν από λίγες ημέρες έπαιξαν στο Ντουμπάι.
Ναι, και νομίζω ότι αυτή η εικόνα αδικεί την όλη προσπάθεια που έχει γίνει από την ελληνική πολιτεία το τελευταίο 1,5 χρόνο και εδώ στο Στρασβούργο είμαι για τη συμμετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης Εντενή που είναι για την ασφάλεια, προστασία και εξυπηρέτηση σε αθλητικές διοργανώσεις που η χώρα μας έχει πάρει τα εύσημα γενικά και από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Πριν από ένα μήνα ήταν η Σουηδική Αστυνομία για να δει τα μέτρα που έχουμε πάρει για την αντιμετώπιση έτσι, των περιστατικών βίας στους αγωνιστικούς χώρους. Αύριο πολύ πιθανόν αυτή έτσι, η καλή εικόνα να έχει την έκφρασή της στην εκλογή της Ελλάδας στην Αντιπροεδρία της Επιτροπής της Σύμβασης Σεντενή. Πράγματα τα οποία δείχνουν τα βήματα που έχουν γίνει και το πόσο έτσι αντίστροφη, η αντιστροφή της πραγματικότητας ήταν η εικόνα που είδαμε.
Ναι, γιατί τα γεγονότα αυτά έκαναν το γύρο του κόσμου και σχολιάστηκαν κυρίως από τα μέσα ενημέρωσης της Σερβίας και της Ισπανίας.
Και επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω ότι η πολιτεία πρέπει να δρά ως προμηθέας και όχι ως επιμηθέας, νομίζω το μήνυμα είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα γίνουν έτσι ανοιχτά τέτοια φαινόμενα τα οποία έχουν πολύ έντονο την προτροπή έτσι σε βία, μια ρητορική μίσους, πράγματα τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι το λείπασμα ουσιαστικά της βίας. Και όλα αυτά έχουν, επειδή έχουν παθεί αποφάσεις σε κυβερνητικό επίπεδο, τις έχει ανακοινώσει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τις έχει ανακοινώσει και ο Υπουργός, περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις την επόμενη ημέρα και θεωρώ ότι όλοι θα πρέπει να βάλουν τους προσωπικούς τους εγωισμούς κάτω από το συμφέρον των ομάδων. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Η πολιτεία της έχει αναλάβει τις δικές της ευθύνες το τελευταίο διάστημα και νομίζω με πολύ αποτελεσματικό τρόπο και πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι μας συμφέρει να γίνουμε λύση, να γίνουμε μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Γιατί από αυτό θα κερδίσουμε.
Το είπατε πολύ καλά. Όλο αυτό από τους παράγοντες μέχρι την κερκίδα με απειλές σε οικογένειες, σε παιδιά.
Μα κύριε Σαφάκα, να σας πω κάτι. Δεν μπορεί το ρεπορτάζ των αγώνων μπάσκετ να είναι το τι λένε οι παράγοντες και το τι μηνύσεις ανταλλάσσονται και να μην είναι οι προσπάθειες. Θα στο λέω και ως πρώην αθλητής αυτό. Και να μην είναι οι προσπάθειες των παικτών που τους θαυμάζουμε. Έχουμε τις δύο κορυφαίες, θα έλεγα, ομάδες της Ευρώπης. Αυτά τα παιχνίδια τα περιμένει ο φίλαθλος κόσμος για να δει τιτανομαχίες μέσα στο παρκέ. Όχι για να δει τιτανομαχίες σε δικαστήρια και δικηγορικά γραφεία.
Ναι. Ήθελα να προσθέσω σε αυτό που είπατε για το λείπασμα της βίας ότι όλα αυτά από την κερκίδα μέχρι τους παράγοντες είναι μια, όχι ίσως αν όχι άμεση, μπορεί και άμεση, αλλά μια σίγουρα έμεση είναι προτροπή βίας.
Ναι, και αυτό ακριβώς προσπαθεί να προλάβει νομίζω και η κυβέρνηση με τις ενέργειες που κάνει. Δηλαδή να περάσει το ξεκάθαρο μήνυμα ότι τέτοιες προτροπές δεν θα γίνουν ανοιχτές. Γιατί έτσι θα ξεκινήσει ένα γαϊτανάκι που ποιος ξέρει τι θα γίνει στον επόμενο αγώνα. Ποιος ξέρει τι θα γίνει, ναι. Τι εσκαμμένα θα ξεπεραστούν στον επόμενο αγώνα και τελικά θα φτάσουμε σε κάποιο σημείο που θα έχουμε μεγάλα επεισόδια και θα λέμε μα πώς γίνανε αυτά τα επεισόδια. Γι' αυτό λοιπόν πριν αρχίσει να γίνεται μεγάλη φωτιά νομίζω ότι θα πρέπει να σβήσει.
Είναι στον αέρα το πρωτάθλημα μπάσκετ.
Νομίζω ότι αυτό εξαρτάται από τη συμπεριφορά των διοικήσεων των δύο ομάδων. Ο υπουργός, ο κύριος Βούτσης, που είναι ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος, το έχει θέσει νομίζω ξεκάθαρα ότι υπάρχει το ραντεβού της Τετάρτης στις 3 η ώρα. Θέλει να κάτσει μαζί
τους. Να... Υπάρχει το ραντεβού. Ποιο? Το λέω γιατί οι ιδιοκτήτες Ολυμπιακού και ΠΑΟ αρνούνται να πάνε μαζί. Το μαζί.
Αφήστε να το δούμε μέχρι αύριο αυτό. Αφήστε να το δούμε μέχρι αύριο στις 3 η ώρα.
Το αφήνετε ότι μπορεί και να συμβεί ανοιχτό ίσως.
Ναι, ναι, ναι. Το αφήνω ανοιχτό γιατί θεωρώ ότι θα πριτανεύσει η λογική. Και ότι
θεωρείτε ότι θα γίνει η συνάντηση δηλαδή. Αυτό μου λέτε. Πιστεύετε ότι θα.
Ναι, έχει καθοριστεί η συνάντηση. Έχει καθοριστεί η συνάντηση. Νομίζω ότι ο υπουργός θα περιμένει τις διοικήσεις των ομάδων. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του. Για το άθλημα που υποτίθεται ότι αγαπάει και για την εικόνα του αθλήματός μας και διεθνώς.
Θα μπορούσε να γίνουν ξεχωριστές συναντήσεις, γιατί αυτό λέει ο Παναθηναϊκός.
Νομίζω ότι έχει όταν δύο άνθρωποι κάθονται δίπλα-δίπλα στα court seats στους αγώνες στο Ντουμπάι, στο Αμπουντάμπι ή κάθονται στους αγώνες δίπλα-δίπλα όταν είναι, ξέρω εγώ, στο ΆΚΑ ή στο ΣΕΦ κτλ. Νομίζω ότι μπορούν να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, να βάλουν ο καθένας λίγο, ας το πούμε, νερό στο κρασί του εγωισμού του και να συζητήσουν για το καλό των ομάδων τους και για το καλό του ελληνικού αθλητισμού. Αυτό νομίζω ότι το θέλουν όλοι, αυτό θέλει ναι. Και ο υπουργός και γι' αυτό τους έχει καλέσει.
Ναι, εάν δεν συμβεί αυτό, σταματάει το πρωτάθλημα και υπάρχει μετά άλλη εξέλιξη. Δηλαδή, αν κατέβει ο διακόπτης, τι γίνεται?
Νομίζω ότι μπαίνει παύλα στον
πρωταθλητή. Ναι.
Νομίζω ότι ο υπουργός ήταν ξεκάθαρος σε αυτό που είπε, ότι αν δεν έρθουν οι διοικήσεις των δύο ομάδων, ναι, ότι θα υπάρχει αυτή έτσι, η διακοπή του πρωταθλήματος. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια απευκταία για όλους συνέπεια και εξέλιξη, την οποία κανείς δεν θέλει να δει. Αλλά δεν θα γίνει αυτό, ας το πούμε, ο καθένας έχει το ρόλο του και την ευθύνη του στο συγκεκριμένο.
Και εκεί μπαίνει μια παύλα στο πρωτάθλημα, δηλαδή στον πρωταθλητή. Ποιος είναι ο πρωταθλητής? Παύλα.
Η οποία δεν είναι καθόλου, δεν περιποιεί καθόλου τιμή, θα έλεγα, για τον ελληνικό αθλητισμό, το να έχουμε τέτοιες συμπεριφορές. Αλλά από την άλλη, η πολιτεία πρέπει να κάνει και αυτή τη δουλειά της, όταν βλέπει να εξελίσσονται τέτοια πράγματα, όταν βλέπει να εξελίσσονται έτσι, θα λέγαμε, με μια όχι γραμμική, αλλά με μια εκθετική μορφή, ναι, κάποια φαινόμενα που μπορεί να οδηγήσουν σε καταστάσεις δυσάρεστες, και καλό είναι να τα προλαμβάνουμε παρά να ερχόμαστε μετά και να κλαίμε από πάνω.
Σωστό. Είναι εξέλιξη, θα μπορούσε να είναι μια εξέλιξη να γίνει ο αγώνας και κλεισμένων των θυρών ή όχι?
Να σας πω κάτι. Οι φίλαθλοι τον τελευταίο 1,5 χρόνο
δεν
έχουν δείξει μια
οπαδικό
συμπεριφορά.
Αυτό θα μου πείτε, ότι δεν είναι οπαδικό
έχουν
το ζήτημα.
Έχουν δείξει μια συμπεριφορά πολύ, θα λέγαμε, πολύ καλή, και μάλιστα γι' αυτό έχουμε πάρει και τα εύσημα από το εξωτερικό. Δεν είναι δηλαδή θέμα να τιμωρήσεις τους φιλάθλους για τη συμπεριφορά των κάποιων
Εάν κλείσεις το πρωτάθλημα, αν βάλεις λουκέτο, εμέσως πλην σαφώς τους τιμωρείς.
Αν βάλεις λουκέτο στο πρωτάθλημα, δείχνεις ουσιαστικά την αποφασιστικότητα, όπως είχε γίνει και πριν από 1,5 χρόνο που είχαν με τους αγώνες της Super League 1 που γίνανε χωρίς θεατές για 2 μήνες, γιατί πάντα όταν το σύστημα δυστυχώς κακοφορμίζει, χρειάζεται ένα δυνατό σοκ για να επανέλθει.
Αν δεν είναι οπαδικό, είναι προσωπικό το ζήτημα, είναι θέμα βεντέτας?
Είναι θέμα, δεν θα το έλεγα βεντέτα τόσο πολύ, αλλά είναι ισχυρές προσωπικότητες με ισχυρούς εγωισμούς, οι οποίες πολλές φορές τους, κατά τη γνώμη μου, θολώνει η κρίση όταν υπάρχουν τόσο έτσι, ας το πούμε, έντονες και προσωπικές αντιπαραθέσεις, συνθήματα που ακούγονται, όταν είναι μπροστά, ξέρω εγώ, με τις οικογένειές τους. Και όλα αυτά νομίζω ότι αν μετά με κρύο μυαλό τα σκεφτεί κάποιος, τότε καταλαβαίνει ότι ίσως θα πρέπει να αποτελέσει και ο ίδιος κομμάτι της λύσης ενός θέματος που έχει δημιουργηθεί και όχι να...
Καταλαβαίνετε ότι αυτό που λέτε σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο, αυτό είναι λάδι στη φωτιά, γιατί και εγώ αισθάνομαι ότι έχω ισχυρή προσωπικότητα, ναι, και εγώ αισθάνομαι ότι έχω εγωιστικά στοιχεία. Τι σημαίνει, ότι πρέπει να βρίζω τη μάνα, τον πατέρα και την κόρη του καθενός?
Αυτό ακριβώς ήταν. Αυτό ακριβώς, ότι δεν μπορεί αυτά να θολώνουν την κρίση και να πηγαίνουμε να καταλήγουμε, ιδίως όταν έχουμε τέτοιες θέσεις και τέτοιες ευθύνες και τέτοιες έτσι αρμοδιότητες, όταν κάποιοι δηλαδή διοικούν τις ομάδες και από αυτό που έχουν χιλιάδες φιλάθλους, έχουν μια αυξημένη ευθύνη στο πώς θα ασκούν έτσι αυτή τη διοίκηση, και πολλές φορές και ο κώδικας συμπεριφοράς και ο κώδικας, ας το πούμε, επικοινωνίας παίζει το δικό του ρόλο.
Θέλω κάτι τελευταίο. Είπε ο Υπουργός εχθές εδώ στην ΕΡΤ ότι θα περιμένω την Τετάρτη το μεσημέρι στο γραφείο μου από κοινού τις διοικήσεις να δώσουν ηθικές δεσμεύσεις ώστε να συνεχιστεί ομαλά το πρωτάθλημα. Ασκείται κριτική σε αυτό. Είναι δουλειά του Υπουργού το να κάνει τον διαιτητή απέναντι σε δύο ισχυρές, όπως είπατε, προσωπικότητες. Όταν υπάρχει, κράτος δικαίου, νόμος, αρχές, το ζήτημα τελειώνει εκεί.
Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι οι αρχές έχουν κάνει τη δουλειά τους, έχουν εξαντλήσει το οπλοστάσιο τους, δηλαδή η αστυνομία έχει κάνει το καλύτερο δυνατό για να υπάρχει έτσι μια ευνομία και εφταξία στους αγωνιστικούς χώρους. Ναι. Όταν κάποια πράγματα όμως ξεφεύγουν και πηγαίνουν σε άλλο επίπεδο, τότε και η πολιτεία πρέπει να αναλάβει αυτές τις πρωτοβουλίες. Τώρα νομίζω ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν είναι μόνο του Υπουργού, είναι του Πρωθυπουργού το να υπάρξει έτσι μια αποφασιστική στάση και να οδηγήσει αυτή η αποφασιστική στάση σε εκτόνωση, για να μην ερχόμαστε μετά και να λέμε πώς έγινε αυτό και πώς ξέφυγε αυτό και πώς, όπως το ζήσαμε αυτό στο παρελθόν. Έτσι,
σωστό και με το ποδόσφαιρο. Επιμένω λίγο στην κριτική που ακούω, ότι σε ένα κράτος δικαίου υπάρχει ο νόμος, υπάρχει η τάξη, υπάρχει η δικαιοσύνη, υπάρχουν αυτοί που ουσιαστικά εφαρμόζουν
τον νόμο,
δεν παρεμβαίνει ο Υπουργός πυροσβεστικά ή σε ρόλο διαιτητή για να ρυθμίσει τέτοιας προσωπικής φύσεως ζητήματα.
Ναι, αλλά επειδή όλα αυτά εμπίπτουν στο πεδίο του αθλητισμού και η πολιτεία με βάση το Σύνταγμα έχει και την εποπτεία του αθλητισμού στη χώρα, και προκειμένου ο αθλητισμός να έχει τις θετικές επιδράσεις στην κοινωνία και όχι τις αρνητικές, τότε νομίζω ότι και η πολιτεία έχει το δικαίωμα, ναι, όταν βλέπει σε έκτακτες καταστάσεις να εκτραχύνονται τα πράγματα, να παρεμβαίνει όπως το έκανε και στο παρελθόν, και νομίζω ότι τώρα ουσιαστικά έχουμε αποκαταστήσει μία πολύ καλή εικόνα σε σχέση με την συμπεριφορά της εξέδρας. Θα πρέπει να έχουμε και μία πολύ καλή εικόνα πλέον και με τη συμπεριφορά της εξέδρας των επισήμων.
Καλά, παρατράγουδα υπήρξαν και στην εξέδρα, και ίσως ήταν αυτό που πυροδότησε και έριξε λάδι στη φωτιά, αλλά
εννοείται τα συνθήματα.
Ναι, ακριβώς.
Εννοείται τα συνθήματα. Ναι, αυτό είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε και θα πρέπει να τα, αν χρειαστεί και να παρέμβουμε πάλι
αυτό ήθελα να πω, ναι, αν θα υπάρξουν επιπρόσθετες ρυθμίσεις στο νόμο.
Νομίζω ότι αυτό κάθε φορά κανένας νόμος δεν είναι στατικός και ας το πούμε ακίνητος. Οποτεδήποτε βλέπεις ότι υπάρχουν τέτοιες περιθώρια βελτίωσης, μπορεί ο νομοθέτης να επεμβαίνει και να κλείνει τα όποια κενά, όπως έχει γίνει από τον Φεβρουάριο του 2024 και μετά, έχει γίνει αρκετές φορές για να βελτιστοποιήσουμε ένα νόμο ο οποίος λειτουργεί και είναι καλός.
Τι θα μπορούσε να προσθέσει κανείς στο...
Νομίζω ότι αυτό που θα μπορούσε να προσθέσει είναι θέματα που έχουν να κάνουν με τη ρητορική μίσους, να κάνει πολύ πιο ξεκάθαρο το πλαίσιο και το πότε ουσιαστικά πότε διαπιστώνονται και πώς τιμωρούνται τέτοια περιστατικά, που αυτή τη στιγμή είναι λίγο έτσι θα λέγαμε ασαφές, να το κάνει λίγο πιο ξεκάθαρο για να μην υπάρχουν τέτοια, μάλλον να εξαφανιστούν και αυτά τα φαινόμενα από τα ελληνικά γήπεδα, τα οποία να πω ότι εδώ στο Στρασβούργο πριν από ένα μήνα είχαν έρθει η Σουηδική αστυνομία στο Υπουργείο Αθλητισμού μαζί με τους εκπροσώπους από προστασίας του πολίτη κτλ. Για να συζητήσουμε πώς έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε την εικόνα των γηπέδων. Γιατί είχαν πάει και είχαν παρακολουθήσει το παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο και είχαν μείνει έκπληκτοι από την εικόνα, που δεν είχε πέσει μια κροτίδα, για τα συνθήματα που δεν ήταν, τόσο.
Άρα μπορούμε και στο μπάσκετ, αυτό λέτε.
Αυτό ακριβώς, ότι το παράδειγμα του ποδοσφαίρου νομίζω ότι μπορούμε να το μεταφέρουμε, αρκεί να το καταλάβουν όλοι ότι πρέπει να γίνουν μέρος της λύσης. Ναι. Και όχι να είναι μέρος του προβλήματος. Οι τοξικές συμπεριφορές δεν ζημιώνουν μόνο τις δύο ομάδες, μα ζημιώνουν όλους σαν κοινωνία.
Και τη χώρα. Και τα πρότυπα και τα οποία ουσιαστικά εκπέμπουν οι διοικήσεις.
Κύριε Σαφάκα, από τη μία είδαμε το γιο του Λεσόρ να πηγαίνει και να δίνει το χέρι του στο Μιλουτίνοφ πριν από τον πρώτο τελικό. Μια εικόνα που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να ήταν πρωτοσέλιδο σε όλα τα site, να δείχνει δηλαδή ποια θα πρέπει να είναι η νοοτροπία αυτών των αγώνων. Και μετά πάμε και βλέπουμε εικόνες που είναι, ξέρω εγώ, οι παράγοντες που τσακώνονται, που κάνουν χειρονομίες, που ακούγονται υβριστικά συνθήματα κτλ. Ποια εικόνα θέλουμε?
Ναι, σωστό. Από ό,τι καταλαβαίνω, η αίσθησή σας, να μην πω η πεποίθησή σας, είναι ότι θα βρεθεί κοινός τόπος, θα γίνει αυτή η συνάντηση και δεν θα χρειαστεί να μπει λουκέτο στο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η αίσθηση.
Νομίζω ότι οποιοδήποτε έχει έφρον άνθρωπος, αυτό εύχεται.
Δεν είναι όμως μια ευχή, είναι κάτι το οποίο το πιστεύετε, ότι είναι μια αναγκαιότητα αυτό να συμβεί.
Γιατί ο τρόπος σκέψης μου είναι τέτοιος που θα έλεγα ότι βάζω το αθλητικό πάνω από το οτιδήποτε. Πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές.
Μάλιστα.
Τα αθλητικά δρόμενα.
Θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, κύριε Γενικέ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
Καλημέρα. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much. Your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl? You'll be a woman soon. Το είπαμε στο ξεκίνημα, το λέμε και τώρα, μιλώντας το πρωί της Τρίτης σε ραδιοφωνικό σταθμό. Ο κύριος Βρούτσης είπε πως υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με την πλευρά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και του μετέφεραν ότι ο ιδιοκτήτης του κλαμπ δηλώνει πως θέλει να δώσει το παρόν. Ενώ στη συνέχεια ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός, κάνω έκκληση και στα αδέλφια Αγγελόπουλους. Η συνάντηση δεν αφορά τις προσωπικές τους διαφορές. Εδώ θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε ένα ποιοτικό πρωτάθλημα μέχρι τέλους. Δεν έχει διευκρινιστεί όμως αν ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού θέλει να είναι μαζί, γιατί το τονίσαμε με τον κύριο Μαυρωτά, μαζί με την διοίκηση τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να διευκρινιστεί. Βέβαια, ο κύριος Μαυρωτάς εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση, ότι δεν θα χρειαστεί να μπει λουκέτο στο πρωτάθλημα και προαναγγέλει μέσω του πρώτου νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που έρχονται με άξονα τι το ζήτημα της ρητορικής μίσους στα γήπεδα, ότι αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί και ότι θα πρέπει να το ξεκαθαρίσει η πολιτεία. Αυτά σε σχέση με τα γεγονότα που συνέβησαν στο στάδιο ειρήνης, προσέξτε τώρα την αντίθεση, το κοντράστ, στάδιο ειρήνης και φιλίας, που μόνο ειρήνης και φιλίας δεν ήταν την περασμένη Κυριακή. Θα πάμε στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
space in the door, but kitchen knives and skewers. Dress me up in women's clothes, messed around with gender roles, dye my eyes and call me pretty.
Είμαστε, επιστρέψαμε, πρώτο πρόγραμμα GPS, ολόκληρη δήλωση του κύριου Βρούτση, ο κύριος Γιαννακόπουλος θα έρθει στο ραντεβού, άρα έχουμε μια πρώτη θετική ανταπόκριση στο τηλέφωνο μου που δηλώνει ότι θέλει να έρθει. Εύχομαι και πιστεύω αυτό να ισχύει μέχρι τέλους. Το τηλεφώνημα ήταν από την ΚΑΕ. Κάνω έκκληση και στα αδέρφια Αγγελόπουλους. Η συνάντηση δεν αφορά τις προσωπικές τους διαφορές. Εδώ θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε ένα ποιοτικό πρωτάθλημα μέχρι τέλους. Να ευχαριστηθούν οι φίλαθλοι τις ομάδες τους που θα μας εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη. Περιμένω να έρθουν στο τραπέζι. Τους υπόσχομαι ότι δεν θα γίνει τίποτα. Το εγγυώμαι προσωπικά. Δεν θα συζητήσουμε καμία προσωπική τους διαφορά, αλλά θα δεσμευτούμε ότι πάμε να τελειώσουμε το πρωτάθλημα με ευπρέπεια, σημείωσε ο Υπουργός. Θέλω να δω αυτό το μαζί, γιατί έχει σημασία να βρεθούν μαζί. Γιατί ούτως ή άλλως από την αρχή ο Παναθηναϊκός είχε πει ότι εγώ θα πάω, αλλά δεν θέλω να είναι μαζί και ο Ολυμπιακός. Θα το δούμε στην πορεία. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, στην δικαστική εξέλιξη για το ΜΑΤΙ. Ο κύριος Βασίλης Χιρδάρης είναι κοντά μας, είναι δικηγόρος συγγενών των θυμάτων. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Γεια σας, καλησπέρα.
Τι σηματοδοτεί η δικαστική εξέλιξη για το ΜΑΤΙ? Έκρινε ενόχους, διαβάζω, για τα...
10.
Ναι, αυτό πήγα να πω. 10 για τα πλημελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.
Ναι, και έκρινε και για την ανθρωποκτονία, αλλά και για τις σωματικές βλάβες, οι οποίες είχαν επέλθει σε πολλούς, σε πολλά θύματα.
Και ανάμεσα στους αθώους... Μεγάλα ονόματα, η κυρία Δούρου, ο κύριος Ψινάκης, ο κύριος Μπουρνούς, έτσι.
Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, και υπήρξαν και αντιδράσεις. Θέλω να σας πω το εξής, ότι εδώ έχουμε μία αυξητική. Από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που είχε καταδικάσει μόνο 6, έχω φτάσει τώρα σε 10 καταδικαστέντες. Mm-hmm. Έκανε δηλαδή μερικώς δεκτά τις εφέσεις του εισαγγελέα. Και επομένως έχουν ένα αυξηθεί. Επίσης έχει γίνει και μια επέκταση, όχι σημαντική βέβαια, και στα εγκλήματα για τα οποία καταδικαστήκανε αυτά οι 10 καταδικαστέντες από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Το χαρακτηριστικό είναι ότι υπήρξαν μειοψηφίες και μάλιστα της Προέδρου του Δικαστηρίου για απαλλακτικό κομμάτι, για το θέμα των παραλήψεων των κατηγορουμένων,
mm-hmm.
Όχι για την ανθρωποκτονία και για τις ανθρωποκτονίες και για τα σωματικά βλάβη, αλλά για τις παραλήψεις, τι παραλήψανε να κάνουν. Εκεί υπήρξε μια ψηφία της Προέδρου που είπε ότι θα έπρεπε να απαλλαχτούν ένα σημαντικό μέρος των κατηγορουμένων. Αυτό καταρχήν, λόγω των μειοψηφιών αυτών, ανοίγει μια κερκόπορτα, θα έλεγα, για να συνεχιστεί η υπόθεση στον Άριο Πάγο σε αναιρετικό επίπεδο.
Ήταν το τελευταίο ερώτημα που ήθελα να σας θέσω. Αν υπάρχει νομική συνέχεια, το είπατε μόνος σας, υπάρχει.
Υπάρχει δηλαδή όπως τοποθετήθηκε το θέμα, όπως το ακούσαμε, διότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε...
Ο Άριος Πάγος όμως δεν θα κρίνει την ουσία, θα κρίνει αυτό που είπατε, έτσι. Δεν κρίνει την ουσία
ο Άριος Πάγος. Οι μειοψηφίες έχουν ένα νομικό σκεπτικισμό και μια νομικούς ισχυρισμούς, οι οποίοι εντάσσονται στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του Αρείου Πάγου ΣΟΕ σε αναιρετικό επίπεδο.
Mm-hmm.
Άρα θεωρώ ότι η υπόθεση αυτή οπωσδήποτε θα πάει από ό,τι αντιλήφθηκε σήμερα στον Άριο Πάγο και θα υπάρξει και μια συνέχεια. Άρα πρέπει να επισφευστούν και η καθαρογραφή της υπόθεσης, γιατί τον Ιούλιο του 2026 παραγράφει την υπόθεση. Πρέπει να έχει εκδοθεί και απόφαση από τον Άριο Πάγο μέχρι τον Ιούλιο του 2026.
Μιλάμε για έναν χρόνο από τώρα, από σήμερα, έτσι.
Ναι.
Επί της ουσίας είχαμε μια απόφαση, αναφέρομαι στο εφετείο, τον Ιούλιο είχαν συμπληρωθεί 7 έτη, 7 χρόνια από την τραγωδία, έτσι, το 2018.
Ναι. Το 18 είναι.
Το 18.
Το 26 παραγράφεται. Δηλαδή πρέπει να εκδοθεί απόφαση και από τον Άρεο Πάγο μέχρι και το 2026 τον Ιούλιο.
Ναι. Το βλέπετε?
Θα γίνει, πιστεύω, αυτό.
Εφικτό, ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Θα γίνει, πιστεύετε? Διαβάζω.
Ξέρω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην το κάνουμε, διότι καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια λαϊκή καταγραφή στην όλη ιστορία και με μεγάλη πίεση λαϊκή. Και θεωρώ ότι θα επισπεύσουν όλοι. Και πιστεύω ότι θα επισπεύσει και η πρόεδρος την απόφαση να την καθαρογράψει, την απόφαση του δικαστηρίου τη σημερινή, διότι θέλει χρόνο η καθαρογραφία, γιατί πρέπει να αιτιολογήσει.
Ναι. Ανάμεσα στους ενόχους, ο πρώην αρχηγός επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος, ο πρώην υπαρχηγός επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος. Διαβάζω επίσης, κύριε Χιρδάρη, ότι δεν προέκυψε ενδεχόμενος δόλος για να δομηθεί το αδίκημα της ευθύνης σε βαθμό κακουργήματος. Τουλάχιστον αυτό είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου.
Το είπε στο τέλος. Ναι.
Το είπε, έτσι.
Ναι, το είπε, το είπε.
Μάλιστα. Και
είναι μια εκτίμηση που εμείς που εκπροσωπούμε τα θύματα δεν εκτιμούμε ότι είναι ορθή.
Ναι.
Δηλαδή δικαιούμαστε να κάνουν κριτική των δικαστικών αποφάσεων, άρα σε αυτό θεωρούμε ότι είναι μια λαθεμένη εκτίμηση που έκανε το δικαστήριο.
Δώστε μας την εικόνα, γιατί διαβάζω επίσης ότι οι συγγενείς των θυμάτων στο τέλος ξέσπασαν, ντροπή, έσχος, ακούστηκαν αυτά, έτσι.
Εντάξει. Να σας πω και να είμαι και λίγο αντικειμενικό στο θέμα. Οι συγγενείς, καταρχήν θεωρώ ότι πρέπει και λίγο και η αστυνομία να έχει ένα τρόπο αντιμετώπισης, να διαχειρίζεται λίγο τα πράγματα με μια ανοχή. Δημιουργήθηκε ένα θέμα στο ακροατήριο υπό την έννοια ότι είχαν φέρει κάποια λουλούδια και ένα στεφάνι με λουλούδια μέσα στο ακροατήριο οι συγγενείς των θυμάτων, και η αστυνομία θέλησε και επέμεινε να το πάρει. Αυτό δημιούργησε μια γενικότερη αναταραχή που δεν χρειαζόταν να γίνει αυτό. Και μετά άρχισαν και διαμαρτύρονταν και για την απόφαση που μόλις ξέρωσε την απόφαση, αλλά μετά διαμαρτυρηθήκαν και κατά την ανάπτυξη των ισχυρισμών για ελαφρυντικά των δικηγόρων των κατηγορουμένων. Καλό θα είναι πάντως να μην έχουμε εκρήξεις σε ένα δικαστήριο που πρέπει να είναι ήρεμο για να μπορέσει να αποφασίσει με ένα ήρεμο τρόπο. Άρα θα έλεγα ότι θα πρέπει να υπάρχει εγκράτεια από όλες τις πλευρές, παρότι ότι αντιλαμβάνομαι την αγανάκτηση των θυμάτων τους οποίους εκπροσωπώ και εγώ. Πρέπει όμως να είμαστε...
Θα έκανε 104 ψυχές, κύριε Χιρδάρη. Υπάρχει φόρτιση. 7
πολύ
χρόνια μετά
φόρτιση,
υπάρχει πολύ,
πολύ
μεγάλη φόρτιση.
Πολύ μεγάλη φόρτιση και δυστυχώς και η αντιμετώπιση που είχαν από τη δικαιοσύνη γενικότερα δεν βοήθησε στην αποφόρτιση της όλης ιστορίας. Δηλαδή τα θύματα νιώθουν αδικημένα και στενοχωρημένα με το όλο θέμα.
Ναι.
Έτσι, οφείλω να το
σε ό,τι αφορά τους αθώους, είπαμε για την κυρία Δούρου, ο κύριος Ψινάκης, ο κύριος Μπουρνούς, η απόφαση αυτή, έχω την εντύπωση ότι διαφοροποιήθηκε από την εισαγγελική εισαγωγή που είχε ζητήσει την ενοχή των ανθρώπων.
Και της κυρίας Δούρου και την, νομίζω, και του κυρίου Μπουρνούς.
Μιλάμε για την κυρία Δούρου και τον κύριο Μπουρνούς, έτσι. Ναι, είχε ζητήσει την ενοχή.
Κοιτάξτε, εδώ το χαρακτηριστικό της απόφασης είναι εδώ, ότι εντάσσει πια και την περιφέρεια και, και την πολιτική προστασία, την γραμματεία της πολιτικής προστασίας, στο θέμα των ευθυνών. Αποδίδει ευθύνη δηλαδή και σε εκπρόσωπο της πολιτικής προστασίας. Όμως βγάζει εκφοδόν εντελώς την περιφέρεια και το Δήμο. Ναι. Και το Δήμο Ραφίνας Πικερμίου.
Συνάδελφός σας συνέδεσε το θέμα με το ζήτημα των τεμπών. Ως προήμιο κάποιων άλλων εξελίξεων. Νομίζω δεν είναι έτσι ένα περίεργο άλμα αυτό, νομικό άλμα.
Νομίζω δεν συμφωνώ με το άλμα το συγκεκριμένο. Εγώ, επειδή συμμετέχω και στη διαδικασία των τεμπών, θα λέω ότι είναι λίγο πρόωρο να κάνει κανείς έτσι οποιαδήποτε σκέψη. Να αφήσουμε λίγο τη δικαιοσύνη να προχωρήσει και το θέμα των τεμπών. Είναι διαφορετικά τα θέματα. Εδώ είναι πολύ μεγάλη τραγωδία και έχει δοθεί μικρότερη έκταση σε μια μεγαλύτερη τραγωδία από τα Τέμπη, έτσι πρέπει να σας το πω αυτό.
Πέρα από τον Άριο Πάγο, θέλω να ρωτήσω αν έχετε απευθυνθεί ή θα απευθυνθείτε και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
Κοιτάξτε, εγώ επειδή ασχολούμαι με τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και πρέπει να σας πω ότι έχουν έρθει συγγενείς των θυμάτων για να δούνε τι μπορεί να γίνει για μετά. Άρα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, αλλά δεν έχουν πάρθει αποφάσεις ακόμα και θεωρώ ότι δεν μπορούν να πάρθουν αποφάσεις αν δεν τελειώσει η ιστορία από τον Άριο Πάγο. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πρέπει να εκδοθεί από τον Άριο Πάγο.
Μιλάμε για μετά, για μετά το πότε. Το 26, πότε το βλέπετε?
Το 26, όταν δεν θα πρόκειται να τελειώσει πριν από τις 26 με τίποτα. Άρα, όταν εκδοθεί η απόφαση και καθαρογραφεί η απόφαση του Αριπάγου, έχουν περιθώριο όσοι θέλουν να πάνε εντός 4 μηνών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κάνουν προσφυγή.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Χιρδάρη, πότε θα γνωρίζουμε τις ποινές? Αν δεν κάνω λάθος, επειδή μιλήσατε για την πρωτοβάθμια απόφαση, είχε κηρύξει αθώους 15 εκ των κατηγορουμένων και ενόχους 6, επιβάλλοντας εξαγοράσιμες ποινές φυλάκισης. Από 3 έως 5 έτη, δώστε μας λίγο τα στοιχεία ποια ακριβώς
αυτό
ήταν.
Θα σας πω.
Πότε θα γνωρίζουμε τις ποινές, τις σημερινές ποινές?
Αύριο διάκοψε το δικαστήριο και αύριο για το θέμα των ελαφρυντικών. Δηλαδή θα προτείνει ο εισαγγελέας επί των ετοιμάτων για τα ελαφρυντικά. Μετά θα ξαναμιλήσουν οι δικηγόροι επί της πρότασης του εισαγγελέα, της εισαγγελέως εφετών. Και μετά θα πρέπει να δούμε αν θα αναγνωρίσουν ελαφρυντικά. Μετά από την αναγνώριση ή μη των ελαφρυντικών, θα κάνει πρόταση για τις ποινές ο εισαγγελέας, η εισαγγελέας της έδρας. Μετά από αυτό θα πιστεύω ότι θέλουμε τουλάχιστον άλλες δύο αύριο, δεν θα νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, ή την Πέμπτη, ή και βάζω και ένα 20-30% ότι θα τελειώσει την Παρασκευή η ιστορία.
Αν βάζατε ένα τίτλο στην σημερινή δικαστική εξέλιξη, ποιος θα ήταν αυτός ο τίτλος?
Ότι θα σας πω, είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω με τίτλο. Θέλουν λόγια αρκετά, αλλά θεωρώ ότι δεν ικανοποιήθηκαν τα θύματα. Δηλαδή οι νεκροί δεν έχουν βρει δικαίωση και σήμερα. Αυτό θα έλεγα εγώ. Αλλά εγώ εκφράζω, δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός, διότι εγώ εκφράζω τη μία πλευρά των θυμάτων. Έτσι, κάποιος άλλος θα μπορούσε να δώσει έναν άλλο τίτλο, που θα ήταν ίσως και περισσότερο αντικειμενικός, άρα θεωρώ ότι έχει υποκειμενικό στοιχείο τίτλο.
Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Χιρδάρη. Να είστε καλά. Ξέρω ότι βγήκατε έξω από την αίθουσα για να δώσετε αυτή την...
Τελειώσαμε τώρα.
Τελειώσατε. Τελειώσα. Ωραία.
Γιατί διέκοψε για αύριο για να κάνει πρόταση η εισαγγελέας επί των ελαφρυντικών.
Ωραία. Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τη δυνατότητα αυτή τη επικοινωνία. Τα στοιχεία λοιπόν εδώ είναι ότι... Η υπόθεση πάει, οδηγείται στον Άριο Πάγο, ούτως ή άλλως, και θα πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες, από ό,τι μας είπε ο κύριος Χιρδάρης, διότι υπάρχει παραγραφή τον Ιούλιο του 2026, δεν είναι πολύ μακριά ο Ιούλιος του 2026, και αν θέλουμε να δώσουμε έναν τίτλο, είναι ότι οι νεκροί δεν βρήκαν δικαίωση. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αυτό που λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Σε λίγο θα έχουμε το γύρω στις 12.30 και τις δηλώσεις της κυρίας Μιχαηλίδου για αυτό το ζήτημα, ένα κρίσιμο θέμα το οποίο έχει πολλές, όπως είπαμε, συνάφειες που αφορά τα εισοδήματά μας, την ποιότητα ζωής μας, το δημογραφικό, είναι μια σειρά από ζητήματα. Και βέβαια έχουμε την παρουσίαση της πλατφόρμας stegasi.gov.gr για όλους τους φίλους και τις φίλες που θέλουν να μάθουν να ενδιαφερθούν για απόκτηση κατοικίας, για ενοικίαση κατοικίας και πολλά άλλα. Stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind. Ένας τίτλος θα μπορούσε να είναι «Γονείς σε απόγνωση». Παιδιά που ξενυχτούν μπροστά στην οθόνη, που έχουν σταματήσει το σχολείο γιατί δεν μπορούν να ξυπνήσουν το πρωί. Ακούμε και για εφήβους που χτυπούν τους γονείς τους όταν προσπαθούν να τους απομακρύνουν από τις εφιστικές συσκευές. Μια επιθετικότητα απέναντι στους γονείς που προσπαθούν τα παιδιά να έχουν μια πιο κανονική ζωή. Κρίναμε σκόπιμο να μιλήσουμε με τον κύριο για αυτό το κρίσιμο ζήτημα, τον κύριο Γιώργο Κορμά. Είναι υπεύθυνος γραμμής βοήθειας. Μπορούμε να πάμε να ακούσουμε λίγο την κυρία Μιχαηλίδου.
Πίσω στο δημόσιο που τα δίνει με κοινωνικό μίσθωμα σε ευάλωτα νοικοκυριά.
Πότε να αναμένουμε τις πρώτες κατασκευές?
Την ψήφιση του νομοσχεδίου την αναμένουμε πριν κλείσει η Βουλή για το καλοκαίρι και ελπίζουμε με το εμβληματικό έργο της Χροπή, μιας περιουσίας του δημοσίου που χρόνια λιμνάζει, με το εμβληματικό αυτό έργο να ξεκινήσουμε από το τέλος του καλοκαιριού και μετά.
Ευχαριστώ,
ευχαριστώ και εγώ.
Για την κοινωνική κατοικία έγινε η συζήτηση από ό,τι προλάβαμε. Από το τέλος του καλοκαιριού φαίνεται να μπαίνει σε λειτουργία αυτό το σχέδιο. Πολύ σημαντικό. Μιλάμε για 36.000 κατοικίες. Θα βοηθήσει πάρα πολύ. Τώρα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Κορμά. Είναι υπεύθυνος γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, γονείς σε απόγνωση. Εγώ αυτό τον τίτλο έτσι θα έβαζα στην συζήτησή μας. Παιδιά που έχουν κολλήσει με το διαδίκτυο και δημιουργούνται και εντάσεις και τριβές ανάμεσα στους γονείς. Τι είναι αυτά που ακούτε εσείς καθημερινά στο κέντρο σας?
Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η κατάχρηση του διαδικτύου μπορεί να οδηγήσει σε εξάρτηση. Και μάλιστα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έχει ενταχθεί πλέον στο εγχειρίδιο των εξαρτήσεων. Δεν είναι δηλαδή μια συνήθεια των παιδιών, δεν είναι μια ταξία των παιδιών. Εδώ μπορεί να δημιουργείται κανονικό. Μιλάμε για κανονική εξάρτηση. Μετά τον COVID, έχουμε διαπιστώσει και το βλέπουμε και στην γραμμή βοήθεια αυτό, ότι οι γονείς κάπως συμβαστήκαν με την ιδέα του παιδιού τους το να κάνει κατάχρηση του μέσου. Mm-hmm. Αυτό είναι το καινούργιο στοιχείο και μειώθηκε ο γονικός έλεγχος. Δηλαδή, πέρα στη λογική ότι είναι πλέον νομοτελειακά τα παιδιά μας πρέπει να είναι συνδεδεμένα σταμάτητα με το διαδίκτυο, είτε το κινητό τους, μέσω του κινητού, οτιδήποτε άλλο. Αυτό λοιπόν οδήγησε σε μια ακραία κατάσταση. Ξέρετε, είναι πολύ άσχημο ένας γονιός να διαπιστώνει ότι ένα παιδί, ας πούμε, 12, 13 χρόνια, 14, 15 στη ζωή του δεν κάνει τίποτα άλλο πέρα από το να είναι αυτό. Και πολλές φορές δεν μπορεί να το διαχειριστεί αυτό. Γι' αυτό και φτάνουμε σε βίαιες καταστάσεις.
Δώστε μας κάποια παραδείγματα. Δηλαδή, να μιλήσουμε με παραδείγματα.
Να σας πω συγκεκριμένα παραδείγματα. Πολλές φορές στην κλίση, στις κλίσεις που μας κάνουν οι γονείς, στο 676-86 του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, ενώ ξεκινούν με την κουβέντα ότι το παιδί μου είναι εξαρτημένο στο διαδίκτυο, αναγκαζόμαστε πια και κάνουμε την ερώτηση: σας έχει χτυπήσει? Και πολλές φορές η απάντηση είναι ναι, μα έχει χτυπήσει. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι οι γονείς σε πολλές περιπτώσεις πια πέφτουν θύματα ξυλοδαρμού από τους εφήβους στη λογική ότι γιατί προφανώς δεν μπορούν να διαχειριστούν. Υπάρχει μια τεράστια ένταση στο σπίτι, το οποίο δεν ξεκίνησε στην εφηβεία. Λογικά ξεκίνησε από τα παιδικά χρόνια.
Να ρωτήσω κάτι, αυτό. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Στις 10 κλήσεις, αυτό που λέτε, που περιγράφετε, πόσο συχνά το ακούτε?
Στις 10 κλήσεις οι τέσσερις είναι η εξάρτηση. Από τις τέσσερις η μία έχει να επεκάνει με ξυλοδαρμό. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα δεν κινούμαστε γρήγορα σε αυτά τα θέματα. Γιατί υπάρχει μια λάθος προσέγγιση συνολικά. Ότι εντάξει, μόνο όλα τα παιδιά είναι εκεί στο διαδίκτυο, όλα τα παιδιά κάνουν αυτό, όλα τα παιδιά κάνουν το άλλο. Με αποτέλεσμα να περνάει ο χρόνος, οι γονείς να μην μπορούν να διοθετήσουν τη χρήση του κινητού αλλά και του γενικότερα του διαδικτύου. Και γι' αυτό φτάνουμε σε τελικές συγκρούσεις. Γιατί σας λέω, είναι πολύ τραγική.
Πάντως
εικόνα
είναι
να
τραγική.
Φτάνει ένα παιδί στα 15 και να είναι κλεισμένο στο δωμάτιο, να ξενυχτά, να μην πηγαίνει σχολείο, να είναι επιθετικό, να μην μπορεί να του μιλήσει ούτε ένα λεπτό. Είναι μια εικόνα η οποία δεν είναι εύκολη διαχειρίσιμη για μια οικογένεια. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό.
Και αναρωτιέται κανείς ποια είναι αυτή η γενιά που θα βγει στην παραγωγή, στην κοινωνία, θα μας εκπροσωπήσει κάποια στιγμή αυτή η γενιά και πώς ακριβώς θα μας εκπροσωπήσει. Μας κάνει εντύπωση, δεν ξέρω πόσο μας κάνει εντύπωση ή πόσο πέφτουμε από τα σύννεφα. Μία περίπτωση, μία κλίση στις 10 φορά ξύλοδαρμό γονέα. Τώρα, το ChatGPT. Ο αποκλειστικός φίλος. Ποιος είναι ο ρόλος του chat GPT και αν είναι ο πλοηγός της νέας γενιάς αυτό.
Ναι, γενικότερα. Κοιτάξτε, θα σας πάω πολλά χρόνια πίσω, όταν ξεκίνησα από αυτή τη διαδικασία το 2007-2008. Όταν τότε είχαν πρωτοεμφανιστεί τα κοινωνικά δίκτυα, υπήρχαν σχολεία τα οποία φτιάχνανε εκπαιδευτικοί group στο Facebook για να ενημερώνουν τους γονείς. Ναι. Και μάλιστα θυμάμαι, είχα γνωμοδοτήσεις στο συνήγορο του παιδιού για το αν ο καθηγητής πληροφορικής είναι σωστό να ανοίγει το standard. Τότε ήταν κωδικούς στα παιδιά για να μπαίνουν στα παιχνίδια. Δηλαδή υπήρχε τέτοιο είδους επίπεδο γνώση το τι συμβαίνει. Προφανώς μας φαίνονται περίεργα αυτά, αλλά τότε ήταν μια πραγματικότητα. Κάτι αντίστοιχο βιώνουμε τώρα και με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχουμε περιγράψει από ποια ηλικία ένα παιδί ξεκινάει. Ήδη, ας πούμε, στην Αμερική κυκλοφορούν λούτρινα που δίνει στα παιδάκια στα μωρά, ας πούμε, 2 και 3 ετών, και είναι τεχνητή νοημοσύνη. Και το παιδί αρχίζει και μιλάει με τεχνητή νοημοσύνη και τη ρωτάει και οτιδήποτε άλλο από 2 χρόνων και 3. Δεν έχουμε λοιπόν ούτε όρια ηλικίας, ένα, ούτε όρια χρήση. Ξέρετε, ανακοινώθηκε από το
Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται, ας πούμε, ο πλοηγός μας, ο φίλος μας.
Προφανώς τα πάντα. Τα πάντα. Γιατί αυτή τη στιγμή, μάλιστα στο Snapchat, σε ένα κοινωνικό δίκτυο, η τεχνητή νοημοσύνη και τα παιδιά που ζητάμε μαζί τους για αυτή, γιατί μπαίνουν στα κοινωνικά δίκτυα πολύ γρήγορα, εναρμονίζονται με το κομμάτι των κοινωνικών δικτύων, μας λένε ότι τα παιδιά νιώθουν τόσο κοντά στην τεχνητή νοημοσύνη, που ακόμα και αν έχουν κατοικίδια στο σπίτι, τα παραμελούν για να είναι συνέχεια εκεί. Ναι. Δηλαδή υπάρχει μια ψυχολογική σύνδεση πια, συναισθηματική σύνδεση με την τεχνητή νοημοσύνη. Και το ερώτημα είναι ότι δεν έχουμε βάλει όρια ούτε στη χρήση, ούτε όταν ξεκινάει κάποιος. Και το χειρότερο όλων, δεν έχουμε προλάβει με όλα αυτά που βιώνουν τα παιδιά να θωρακίσουμε τα παιδιά με γνώση, κρίση, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν όλα αυτά που λέγονται και ακούγονται. Γιατί μπορεί σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη να μας λέει αλήθεια, αλλά αύριο μεθαύριο μπορεί να μας πει και ψέματα. Είναι εξέλιξη που την περιμένουμε. Γιατί, για παράδειγμα, εμείς, σαν ελληνικό κέντρο ασφαλούντα δικτύου, με το deepfake ασχολούμαστε, δηλαδή που φτιάχνουν βίντεο με σώμα, με κεφάλι παιδιών και φαίνεται ότι συμμετέχουν σε πορνογραφικά site. Και μάλιστα αναγκάστηκε η ήδη Κύπρος, η πρώτη χώρα που το θεωρεί παιδική πορνογραφία, άρα κακούργημα, και έχει μέχρι και 10 χρόνια φυλάκιση προβλέπει. Άρα όμως, αυτή τη στιγμή βλέπουμε την τεχνητή νοημοσύνη να πρωταγωνιστεί σε απάτες. Και στο deepfake και με την περιποίηση της φωνής, οτιδήποτε άλλο, βλέπουμε να αρχίζουν να εμφανίζονται συμπτώματα εξάρτητα από την τεχνητή νοημοσύνη. Να σας πω ένα παράδειγμα τώρα. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας ότι 1 στα 5 παιδιά στο γυμνάσιο, στο λύκειο, είναι λειτουργικά αναλφάβητο. Τι σημαίνει αυτό, αναλφάβητα? Σημαίνει ότι αυτό το παιδί δεν μπορεί να διαβάσει μια συνταγή, δεν μπορεί να διαβάσει ένα πρόγραμμα, κάποια οδηγία, χωρίς να έχει μαθησιακές δυσκολίες.
Να το ξαναπούμε, 1 στα 5 παιδιά είναι αυτό.
1 στα 5, το ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, ναι. Και σκεφτείτε ότι αυτό το παιδί τι σημαίνει? Ότι θα έρθει η τεχνητή νοημοσύνη και θα του πει ότι εγώ που το δικό σου κείμενο που δεν μπορεί να διαβάζει μια οδηγία, δηλαδή πώς να συνδέσεις την τηλεόραση, πιο απλά, μια συνταγή φαρμάκο. Εάν αυτό δεν μπορεί να το διαβάσει, θα το κάνω εγώ πιο απλά. Θα στο διαβάσω. Με αποτέλεσμα τα παιδιά με του ειδικού αναλφαβητισμού δεν θα μάθουν ποτέ, ενώ μπορούν μαθησιακά να το κάνουν, να μπορούν να κατανοούν ένα κείμενο. Είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Και η τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργήσει πρόβλημα στο να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να πάνε καλύτερα.
Έχει πολλά θετικά, αλλά έχει και αρνητικά. Υπάρχει ένα βιβλίο, κυκλοφορεί στην Ιταλία, δεν έχει έρθει στην Ελλάδα, που δείχνει την ναζιστική μπότα και από κάτω, αντί για σόλα, έχει μια οθόνη. Έχει ένα κινητό, έχει έναν υπολογιστή. Μια οθόνη. Κάτω από την ναζιστική μπότα έχει μια οθόνη. Με ό,τι σημαίνει και συνεπάγεται αυτό.
Να σας πω κάτι. Επειδή και εγώ τσακώνομαι, επειδή μπορώ να τσακωθώ με κάποιον πάνω στο θέμα αυτό των επιπτώσεων της αρνητικής, επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης, τσακώνομαι με το ChatGPT. Τσακώνομαι. Του βάζω ερωτήματα, εγώ ίδιος. Και μου απαντάει ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, το ρωτάμε, η έμπνευση στους μαθητές μπορεί να προέρθει από τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί εδώ γίνεται και μια προσπάθεια, δυστυχώς, και εκπαιδεύονται εκπαιδευτικοί, σε όλο τον κόσμο γίνεται αυτό, να αφομοιώσουν τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση. Και λέμε λοιπόν, η έμπνευση του μαθητή μπορεί να την επηρεάσει ο τεχνητή νοημοσύνη ή όχι, απλώς των εκπαιδευτικών. Δηλαδή και η ίδια τεχνητή νοημοσύνη μας απαντάει ειλικρινέστατα ότι δεν μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά στη μαθησιακή τους εξέλιξη.
Λοιπόν, να σταματήσουμε εδώ. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε
Κορμά. Να είστε καλά.
Ένας καινούριος κόσμος είναι μπροστά μας. Δεν μπορεί να πει κανείς αν είναι καλύτερος ή χειρότερος. Μακάρι να είναι καλύτερος. Θέλουμε να είναι καλύτερος. Ούτως ή άλλως, αν δεχτεί κανείς ότι η κοινωνία τρέχει, πάει μπροστά, λογικά όλα αυτά κάποια στιγμή θα μπουν σε μια τάξη και η κοινωνία θα προχωρήσει όπως έχει προχωρήσει όλα αυτά τα χρόνια. Κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Επόμενο ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας.
Με προδώσεις, με στέλνεις, με στέλνεις.